სახელიცა მამისაითა და ძისაითა და წვიდის სასულისაითა. როგორც ჩვენს მიერ თქვენთვის ცნობილია, თემატიურად ქადაგებები ყალიბდება ჩემს ცნობიერებაში შვიდეულის განმავლობაში. არა წინა დღეს ლიტურგიის ან იმდილას თუ სხვა, არამედ მთელი შვიდეულის განმავლობაში, რომლის განმავლობაშიც მსახურობ ტაძარში, ვარ დიდსა და მცირე ოჯახში, ნაკლებად საზოგადოებაში, ამისი არც სურვილი მას და არც დრო გულახდილათ რო გითხრათ. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენებრად ვხედავ რაც ხდება ქვეყანაში და კარგი რომ არაფერი არ ხდება არ ჩვენთან და არც მის საზღვრებს გარეთ, დღესავით ნათელი არის. არც უნდა ველოდეთ უკეთეს, რადგან აღლობდება ბევრი ნიშნის მიხედვით, რომელსაც გვიწინასწარმეტყველა წმინდა წერილმა თუ წმინდა მამებმა, შეიძლება ითქვას, რომ ახლოვდება უკანასკნელი ჟამი. მოკლედ, აი ამ შვიდეულის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ სულშიაც იძერწებოდა გარკვეული ქონება განწყობილებანი და შემიძლია ვთქვა, რომ მთელი შვიდეულის განმავლობაში ვემზადებოდი შინაგანად თქვენთან საუბრისათვის დღესინდელ სამაზღესაც ვირეაკეთებს, რომელიც ღეთადღე არის, როგორც იცით. აი მაგალითად, სამიოდე კვირის წინ ჩვენ საუბარი ჰქონდა ისეთ მძიმე ცოდვაზე, როგორც ენაბილწობა და უქმათმეტყველება. რა მგვიბიძგა, რომ ამ თემაზე გვესაუბრა? იმ საზარელმა ლავა ენაბილწობისა, განკითხვისა, ღვარძლისა თუ სხვა ცილისამებისა, რომელიც ქარიშხალივით ტრიალებს ჩვენს ქვეყანაში და განსაკუთრებულად იკითხება ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელებში. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, სურს ვისაუბრო თქვენ სარწმუნოებასთან წუხარების შესახებ და განსასწრებისა. და რა თქმა უნდა, ესეც არ არის შემთხვევითი. საზოგადოდ უმძიმეს განსასწრებშია მთელი ქვეყანა და ყოველი სოფელი და ასევე ამ საგანზე საუბარი განსაზღვრა ჩემ და თავად, როგორც წინამძღვრისა და ქადაგებელისა ამ შემთხვევაში, ჩემმა სუბიექტურმა წუხარებამაც და განსასწრებმაც, რომელიც მინდა ვთქვა გულახდილად, რომ არ მაკლია. მაგრამ მე არ ვიტყვის ბევრისაგან განსხვავებით, რომ ეს არის ბოროტება, ეს არის საშინელება, ეს გვიბიძგებს სასოწარკვეთილებისა პირიქით. როგორც ერთი ცნობილი ანდაზა ამბობს, ბედაურს რაც უფრო მეტად კბენენ კრაზანები, უფრო სწრაფად გარბის. ყოველი ეს განსასწრებელი, ის მიეთმოეთი, რაც ქვეყანაზე არის მიმოფერილი აქ თუ სხვაგან, მხოლოდ ერთის მიმართ განგვაწყობს. მოვიძულოთ ეს სოფელი და შევიყაროთ ზესთა სოფელი და ვესწრაფდეთ მას. და ვაი იმ ქრისტიანს, რომელსაც ეს სწრაფვას ეს ისაკენ არ გააჩნია. განწირულია, დაენთქას ამაოების ტალღებში და საბოლოოდ წარწყდეს. ამაზე ცოტა მოგვიანებით ისეთი დიდი მსოფლიო მამისა და მასავლებლის მიერ მოგახსენებდა, რაც დამოწმება იქნება ჩვენი საუბრისა, როგორც დიდი იოანე ოქროპირი არის, რომელსაც ხშირად გვითხავს და ვიტყვი, რომ ეს არის ორგანო ქრისტეს საყვირი ღვთისა. ბუნებრივია დაგვებადოს კითხვა, რატომ უშვებს ღმერთი წუხარებებს და განსასწრებს? განაღთის ხელში არ არის ყოველივე იძვრისი და უძრავი და ადამიანი პირველ ყოვლისა, როგორც შესაქმის გვირგვინი, განა მასზე მეტი განგებულება არ აქვს ღმერთს, განა მასზე არ ზრუნავს, განა მისთვის არ ქნიდაცათა და ქვეყანას ყველა თავისი მშვენიერებითა და სამკაულით. რატომ უშვებს უფალი ჩვენს თავს განსასწრებსა და წუხარებებს? როგორც წმინდა წერილი და წმინდა და ღმერთშემოსილი მამანი გვასწავლიან, ამას უფალი განგებულებით და კიდევ ერთხელ შევნიშნავ, განგებულება ნიშნავს ღვთის მზრუნველობას ადამიანის საცხოვრებლად. ანუ ღვთის განგებულებაში, ან ჩვენ ცხოვრებაში შედის ასევე განსასწრებლების პირიქი, რომ არ ყოფილიყო განსასწრებელი. ჯერ ერთი ეხლა რატომ არის განსასწრებელი? იმიტომ რომ ესმა ამბობს გარდამოგდებული ზეციდან, რომ მე ვარ თავადი ამ სოფლისა. ამიტომ ბუნებრივია სიბნელის ეს თავადი ცდილობს, რომ ამ სოფელში თავისი კანონები დაამკვიდროს. საიდან მომდინარეობს ეს კანონები? მომდინარეობს მისი უსასრულო ამპარტავნებიდან, რომლითაც ის ღმერთს დაუპირისპირდა და დაკარგა ის, რაც გააჩნდა. და რა გააჩნდა? სატანას თავად ეშმას. ერთ-ერთი უმაღლესი პირველი ტრიადის ანგელოზი იყო ქერაბინი, რომელიც თავიან თავში იდუმალად ატარებენ ღმერთის დიდებას. ეს ჩვენთვის მიუწნობელი და გაუგებარი. თუმცა დიონისე არეოპაგელმა განგვიმართა პავლე მოციქულმა არაერთმა მამამ, მაგრამ ბოლომდის მაინც მიუწნობელი არის. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანის გონება არის შეზღუდული. და არათუ შეზღუდულ გონებას, მადლმოსილ გონებასაც არ წელს, თუნდაც იგივე დიონისესი, რომ ყოველივე სისავსით მიიღოს ღვთისაგან უბრალოდ უნარი არ აქვს ამისი. ადამიანის გართობა, მადლით აღსება, ეს ერთჯერადი პროცესი კი არ არის, როგორც სიტყვიან ხოლმე, არამედ დაუსრულებელი არის. საუკუნოდ უკუნისამდე გრძელდება, ამიტომ ღმერთმა ადამიანის სული უკთავად და დაუსრულებელად შექმნა. მას აქვს დასაბამი, ანუ დასაწყისი ადამიანის სულს, გონიერ სულს, მაგრამ არ აქვს დასასრული. ამიტომ ეს პროცესიც ადამიანურად რომ თქვა, თეოზისის, ანუ გახვთვებისა, ღმერთს დამსგავსების არის უკუნითი უკუნისამდე ადამიანში. არა მარტო ადამიანებში, არამედ ზეციურ ძალებშიც, ანგელოზებში. არ მინდა ამაზე ზედმეტად სიტყვა განვაგრძო. მას რად უშვებს ღმერთი გასასწრებსა და მწუხარებებს? იმისათვის, რათა ცოდვაში ჩაძირული თუ მთლევარი ადამიანი გამოიყვანოს ამ ცოდვის საღათა ზილიდან, გამოაფხიზლოს, სინანულში ჩააგდოს, ჭეშმარიტების ზალზე დააყენოს და საბოლოოდ დაცხოვოს. აი ეს ამოძრავებს საფრთხო მადლსა და ძალას ადამიანში. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არის პირდაპირი გაგებით საშილის, პირდაპირი შედეგი ჩვენი ცოდვებისა. რასაც დავთესავთ, იმას ვიმკითხებთ ის წინაშე. მაგრამ ვიდრე ადამიანი ჯერ კიდევ ცისქვეშეჩია და ცოცხალი ქვია, ეს განსასწრებლების კი და ეგებითარი მწუხარებები არ არის საბოლოო ვერდიქტი, როგორც სიტყვიან ხოლმე, საბოლოო განაჩენი ღმერთისა ადამიანზე. პირიქით, ეს არის წყალობის ნიშანი. დიახ, დიახ, არ შემეშალა. მწუხარებანი და განსასწრებლები, ფათერაკები და უბედურებანი ემსახურება ადამიანის განწმედას, ცოდვათაგან სინანულში მოყოლას და საბოლოოდ ცხონებას. საბოლოოდ ცხონებას. ამისი უამრავი მაგალითი შეიძლება დაიზემოს მინდა წერილიდან. აი მაგალითად, წინასწარმეტყველთაგან ერთ-ერთი დიდის, იერემიას წინასწარმეტყველების წიგნში პირდაპირ არის იგავების გარეშე ნათქვამი, რატომ შის ღმერთი ადამიანებს. და ჩამოთვლილია, რა გზით შეიძლება დასაჯოს ღმერთმა ადამიანი. აქ სტიქიური უბედურებების მოიაზრება, მოუსავლიანობა, ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც წინაშეც ადამიანი აშკარად გას მისი უგონურების გამო, რა თქმა უნდა, პირველ ყოვლისა და სიხარბისა. მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებული შეხვედრების ხდება, ეგრეთ წოდებული შვიდეულის მიეთი მოეთი, არა თუ არ კლებულობს, ეკოლოგიური პრობლემა პირიქით ღრმავდება. აი ახლა ბოლოში ჩვენი საუბრის, ასე ვთქვათ, პოსტკრიპტუმში, იმდრო პირდაპირ არ უკავშირდება ამ თემას ჩვენი საუბრის, მაგრამ რამდენადმე, რა თქმა უნდა, უკავშირდება. ჩვენ ვისაუბრეთ მაგალითად, რა გადაწყვეტილება მიიღეს რუსეთის იმპერიაში ქალაქ მოსკოვისთვის 2020 წლიდან 30 წლამდე. ცოტა მოგვიანებით, უფრო დაწვრილებით ამოგიკითხავთ ამას. მანამდე საუბრის ნამდვილ თემას ვიუბრობთ. მოკლედ რომ ვთქვათ, რაც დრო გადის, სულ უფრო მატულობს დედამიწაზე წუხილი, უბედურება და მსგავსი რამ შემთხვევები თუ მოვლენები. რაც რა თქმა უნდა გულგრილს ვერცერთ ადამიანს ვერ დატოვებს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ცხოვრობთ განდეგილად, მღვიმეებში და უდაბნოებში. ჩვენ ცხოვრობთ სოციალურ საზოგადოებაში. ადრე თუ ჩვენ ვკითხულობდით წმინდანთა წინასწარმეტყველებას, რომ ამ კოლოფებს, ანუ კორპუსებს დატოვებენ ადამიანები, გაიქცევიან უდაბნოებში, სოფლებში, მივარდლილ ადგილებში, მღვიმეებში თუ სხვაგან, ჩვენ ვეგონა, რომ ეს იგავის მაგვარი რამ იყო. მაგრამ ჩვენს თვალწინ თანდათან საცნაური ხდება, როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. აი მაგალითად, სამედიცინო ხელი უკვე ლაპარაკია, რომ იძულებითი სახით აცრან ყველა ადამიანს. და რატო უნდათ ასე დაჟინებით? თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ფიქრობენ? თუ ასეა, მაშინ აი სოციალურ ცხოვრებას მიხედონ ადამიანები, შიმშილით რომ ყდებიან და სხვა დაავადებებით და არანაირი სახსრები არ აქვთ იმ კურნალობა. არა თუ უცხოეთში, საქართველოშიაც კი, რადგან ფასიანია აქ აქვს კურნალობა. პირდაპირ გაგებით იზრუნონ ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე. რა შეიძლება აცრეს? შემილიან მივიღო, შემილიან არ მივიღო, როგორ თვითონმე დაზინეს, სათანადო დონეზე პროპაგანდა და აგიტაცია აცრების არ დგას. და ვერც იქნება, იმიტომ რომ პავლეს სიტყვებით ვიტყვი, ჩვენ აგვა გონება ქრისტესი, ქრისტიანებს. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილი, ვიცით წინასწარმეტყველთა წიგნები და ვუწყით, რომ ისინი რასაც შადიან, ეს ყველაფერი ნაწინასწარმეტყველი არაფერ სასიკეთოს ადამიანს არ მოუტანს. და კონკრეტულად მე ბოლოში წაგიკითხავ ოფიციალურ ინფორმაციას ამის შესახებ. ეს უკვე დაიდო, აქამდე თუ აჩუმათებდნენ ამბობდნენ, რომ შეთქმულების თეორიასთან გვაქვს საქმე და ასე შემდეგ. ჩვენ ახლა დოკუმენტურად ამოვიკითხავთ სინამდვილეში, რას ემსახურება ეს აცრები. რა თქმა უნდა, ახლა მე აპოლიტიკური ვარ, მოწინააღმდეგეა ხე, რა შუა შეხელისუფლება. პოლიტიკა და საზოგადოება მოგვიანებით შეიქმნა და ღმერთმა ადამიანი, ინტელექტი, გულისხმისყოფა, სინდისი, ნამუსი და ასე შემდეგ დასაბამიდან მისცა ადამიანს და პირველ ყოვლისა ამით უნდა ხელმძღვანელობდეს. ხელისუფლება მიდის და მოდის და ღმერთი რჩება და ეკლესია. აი ეს დაავისთოთ მაგათ. არ მინდა ამაზე სიტყვა გავაღრმავა, უწინ ბევრი ვისაუბრია, ნამდვილ თემას მიუმრავლებ. მაშინ ღმერთი ადამიანს მწუხარებას განსაცდელს უშვებს მისი განწმედისათვის, სინანულში მოყვანისათვის, საბოლოოდ ცხონებისათვის. მოდით მოусმინოთ ჩვენ გახსენებულ მსოფლიო მამასა და მასწავლებელს წმინდა იოანე ოქროპირს. მე მინდა ჩვენ საუბარს ლაიტმოტივად და ეპიგრაფად წაუმჯვარო დიდი მღვდელმთავრის წმინდა ლუკა ვოინოიესენეცკის აღსარებელის სიტყვები. მე შევიყვარე წუხარება. მანე სიტყვები გამოთქვა ერთ-ერთ წერილში, რომელსაც თავის მოყვას წერდა სიმბირიდან, როდესაც სიმბირში გადასახლებაში იყო და მთელი 20 წლის განმავლობაში იყო გადასახლებებში და დევნაში. ეს მღვდელმთავარი აღფრთოვანებული ვარ მისი პიროვნებით, აი 20 წელია რაც მის პიროვნებას გავეცანი წმინდანთა შორის. რის გამო, აი რა მხიბლავს ადამიანს შეუპოვრობა, პირდაპირობა, ვერ გატეხეს. ამდენი გადასახლებების მერეც კი ვერ გატეხეს, ვერ მოდრიგეს. ერთ რამეს ვთქვი, სოფლიო მნიშვნელობის ქირურგი იყო. ჩირქოვანი ქირურგიასე მან სახელმძღვანელო დაგვიდა, რომ დღემზე სარგებლობენ. აქტუალურია მისი ნააზრები. ერთ რამეს ვთქვი, ბოლშევიკები რომ გაეხადა შესამოსელი დერმოდრიკეს. აი ორი სამი მაგალითი კი იცით, მაგრამ გაკვირით, აქ ახლებიც მოდიან. ზღვის მიქცევა, მოქცევა სავითარი ეს მრევლი და რა მარტო აქ რა თქმა უნდა. როდესაც ესე იგი რაიკომის ოლქის მდივანმა შემოუთვალა, რომ გავიგერო თურმე საოპერაციოში შენ ღვთისმშობლის ხატი ფრაებრივი ხრმით ჩამოგიკიდიო. მოხსენი ეხლავე, შენ რა მორწმუნე ხარ, რომ ვისე უნება მდელთავარს მიმართავს. მდელთავარმა მეუგო, მე ღრმად მწამს, მათ შორის წმინდა ხატების თაყვანის სემელი ვარ. მე არასდროს ამას არ გავაკეთებ. თუ თქვენ გსურთ, ჩამოხსენით. გამოგზავნა მართლაც დავისი ქვეშე რდომი და ჩამოხსნა ხატი. აი ნახეთ ღვთის განგებულება. ადამიანზე მზრუნველობას ნიშნავს, შენ ნიშნავ კიდევ ერთხელ. იმავე საღამოს მოულოდნელად ძიმე დასნეულდა მისი ცოლი ამ ოლქის დივნის. ჩავარდა ლოგინად. რა თქმა უნდა, მას ჰქონდა საშუალება, გავლენიანი პიროვნება იყო, თანამდებობა და ასე შემდეგ, ხელოვან კურნალებს მოუხმო. ვერაფერი ვერ უშველეს. უფრო დამზიმდა ავადმყოფი. სასუწარკვეთილებამდე მივიდა, უყვარდა თავისი ცოლი. არ უყვარდა ღმერთი, მაგრამ უყვარდა ცოლი. და აი მაშინ იძულებული გახდა, რომ გამოეგზავნა წმინდა ლუკასთან თავისი ქვეშევრდობი და ეთხოვა, რომ მოსულიყო სახლში და ემკურნალა მისი ცოლისთვის. შენ არ ჩამოხსენი ღვთისმშობლის ხატი, მე აი მისი ძალით მოქმედებ, მათ შორის როგორც ქირურგი. მე ამას ვერ გავაკეთებ. მხოლოდ ერთი პირობით მოვალ. თუ უკან თავის ადგილზე დააბრუნებ ხაცს. და მართლაც რა დარჩენოდა ამ უღმერთო თანამდებობის პირს? გამოგზავნა და დააბრუნა. დააბრუნა ეს ხატი. აი მაშინ კი მოუხმო, მოაყვანინა ავადმყოფი და საბოლოოდ საოპერაციო აღმოჩნდა და გაუკეთა წარმატებით ოპერაცია. უამრავი 10,000-ობით ადამიანი ხო გადარჩენილი. არამარტო სულიერად, როგორც მოძღვარს და მღვდელმთავარს, არამედ პირდაპირ ფოლხორციელი გაგებითაც კი, როგორც ცნობილ ქირურგს და ექიმს და არამარტო ადამიანებს, ცხოველებსაც კი მკურნალობდა იგი. გახსოვთ არა, ვისაც წაგიკი მისი ცხოვრება, რომ გზად მიდიოდა სავადმყოფოსკენ და ნახა ძაღლი დაბეჩავებული და დაბრმავებული. წაიყვანა ოპერაცია, გაუკეთა და განკურნა. მადლიერების ნიშნად ამ ძაღლს პერიოდულად მოხავდა სხვა ძაღლები, კოჭლი, ბრმა თუ სხვა. აი წარმოგიდგენია, იმ ძაღლებში უფრო მეტი იყო მადლიერება და ადამიანობა ძაღლში, ვიდრე ადამიანებს წოდებულებში, რომლებსაც იოანე ოქროპირის მიხედვით რომ თქვა, ძალიან ძნელია ზოგიერთ ადამიანზე თქვა, რომ ის ადამიანია. პირადი მტერი უფალიბო უნდა გიყვარდეს, მაგრამ როგორ უნდა მოექცეთ ქვეყნის მტერსა და ქრისტეს მტერს? სავსებით ვიზერე ფილარეთ მოსკოველის შეხედულებას და დევის. გიყვარდეს მტერი შენი, შენი პირადი მტერი. ებრძოდეს სამშობლოს წრეს და გზაღდეს ქრისტეს მტერი. მას მოდით მოусმინოთ საყვარელო, როგორ განმარტავს. რა არის წუხარება და განსაცდელი და რატომ უშევს უფალი ღმერთი ადამიანზე? და წაუძღვარებდი მეთქი ლუკა აფსარებლის ამ სიტყვებს. მე შევიყვარე წუხარება. სხვა მაგალითი გულიმთხოვს, მინდა კიდევ შეგახსენოთ ამ ძლიერი პიროვნების შესახებ, რომელიც ვერც წუხარება, ვერც სიმბირმა და ვერც ათეისტმა, ღვთისმოგმობმა ხელისუფლება ვერ მოტეხა. ყველამ გადასახლების და ასე შემდეგ იძულებული იყვნენ შეგუებოდნენ, რომ სასულიერო წოდების შესამოსელში აკეთებდა ოპერაციებს. და ასე დადიოდა ყველგან. და ეს იმ დროს, როცა ღმერთი იმდენებოდა, ეკლესიები ინგრეოდა, ხატები იწვებოდა, ფეხი დადიოდნენ და სხვა და სხვა, ეს იყო ქადაგების ტოლფასი, მხოლოდ ანაფორით რომ გევლო მღვდელმთავრის შესამოსელში. ხატები იწებოდა, ვახსენედა. აი ეს ხატიც ერთი მათგანია. ცოტა მოგვიანებით მოგითხრობ და ამისი პარაკლისი, ამის წინაშე მინდა პარაკლისი გადავიხატოთ. რატომ მაგასაც გეტყვით? საუბრის ბოლოს. მოკლედ, ვერ გატეხეს ვერანაირად შეებვენ არსებულ რეალობას. ეს იმდენად ჭირდებოდა და იმდენად ცნობილი ქირურგი იყო, რომ სოფლიოს რომ არ დაეგმო კიდევ ერთხელ ეს ათეისტური ხელისუფლება იძულებული გადაეხლაპათ როგორც სიტყვა. მაშასე ის მდელთავარია, ის ქირურგია. და აი ბოლოს იძულებული გახდნენ და მას პირადად სტალინის გადაწყვეტილებით მიანიჭეს უმაღლესი ჯილდო. სტალინის პირველი ხარისხის ჯილდო, ასე ვთქვათ. ეს რა თქმა უნდა დაავალეს რაიკომის დივანს თუ ოლქის გამგებელს უფროსურად. ჩამოვიდა უამრავი ხალხი, როგორც შეუდათ კომუნისტებს, შეყარეს ცელ მოედანზე. სიტყვას ამბობს ოლქის დივანი და მათ შორის ეს შეეხო რა თქმა უნდა წმინდა ლუკას პიროვნებას. უამრავი ადამიანი განკურნავდა, რამდენიო მაინც და უთხრა რომ აი რამოდენიმე ათასიო ამ დაბლობით შესაძლოა, როგორ მეტი არაო უნდა და დაემცირებინა, ესე იგი ოლქის დივანს. შენ და შენ ნაირებს სიმბირში და გადასახლებებში რომ არ გეთრიეთ, რა თქმა უნდა უფრო მეც განკურნავდიო. და ჩამოვარდა სამარისებული ხალხ, შეეშინა მოსმენისაც კი შეეშინა და რა თქვა, გაისუსა ყველა რეკომენს დივანს თუ ოლქის ენა ჩაუვარდა. რამდენიმე წუთი დუმარეთ იდგა და სიტყვას ეძებდა, რითი ეპასუხა, არ იცოდა. ხო, კარგით, კარგით, დავივიწყო წარსულიო, მომავალზე ვფიქრობ. კიდევ ერთხელ ლუკა მოთხრა: თქვენგან მოყენებულ წარსულს ვერავინ დამავიწყებს. ჩამოვარდა ისევ ზავარისებული სიგი. აი წარმოიდგინეთ რა პიროვნება იყო. რაიმე იყო სმე კაცმან, პავლე ბრამობდა ლუკა აფსარებელი თავისი მსოფლმხედველობით. რისი რაიკომის დივანი, რომელი პირველი პირი და რომელი უკანასკნელი, რომელი საპატიმრო, რომელი ციმბირი, რომელი სიკვდილი, რომელზეც პავლე შეეძლო ეთქვა წმინდა მღვდელმთავარს, რომ სიკვდილი მხოლოდ შეძენა ქრისტესი. შენი ვარ მაცხოვნემე ცოცხალი, მოკვდები შეგიძენ შენ ქრისტეს. რადგან სიკვდილი სიცოცხლე არ თავდება და ასეთებისთვის მარადიული სასუფეველი იწყება. მაგრამ ეგევითარმა ადამიანებმა სასუფეველი აქვე დაიმკვიდრეს და თავის გარშემო დაამკვიდრეს. ვარგისი ადამიანი, აკაც უბედურია და იქ ხომ არის და არის. მაშასე მე შევიყვარე მწუხარებანი. ეს სწავლება უკვე. მისის გულის ამოძახილი ჩვენთვის სწავლება. კი არ უნდა თრთოდეთ ვერხვის ფოთოლივი, კი არ უნდა ვტიროდეთ, კი არ უნდა დრტვინავდეთ, არამედ ყოველთა შინა, როგორც იგივე პავლე და სხვა მოციქული იაკობი გვასწავლის, ყოველთა შინა ყოველთათვის მადლობდეთ უფალს, რადგან თის ნებისა და დაშვების გარეშე ჩვენს თავსთან ქეყნიერებაზე არაფერი ხდება და ყველაფერს საბოლოოდ მაცხოვნებელი აზრი აქვს და მოქმედება თუ სწორად გაიგებს და აღიფავს ადამიანი. უფალი მაშინ შეიცნობა, გვასწავლის წმინდა იოანე ოქროპირი, როდესაც მჟავს აღასრულებს იგულისხმება ცოდვილზე, არა მარტო ადამიანზე, ასევე ქვეყანაზე და მთელს ქვეყნიერებაზეც. დიდებული საქმეა წუხარება. გაგიკვირდება როგორ არის დიდებული ყველა გაურბის ამას, ყველა სულს, ყველა ტირის, ყველა მოსფამს და ყველა დრტვინას. გზაზეცისაკენ, აი გვასავლეს, გამგვიმარტავს ოქროპირი. გზაზეცისაკენ ვიწროა. ეს არ არის ორიგინალური შეხედულება ოქროპირი, ეს არის უფლის სწავლება. იწროისაგან გზისა შევალ ზეციურ სასუფეველში. რა იგულისხმება ვიწრო გზაში? ცოტა მოგვიანებით გამგვიმარტავს იგივე მამა. მაშ, გზაზეცისკენ ვიწროა. მწუხარება ჩვენ ამ ვიწრო გზაზე გვაყენებს. ხოლო ვინც მწუხარებას არ განიცდის, ამ გზაზე სიარული არ ძალს. აბა როგორ გზაზე დადის? ფართე გზაზე, რომელზეც გალაღები მიმოდიან, ამბობს უფალი და საბოლოოდ თავდება ჯოჯოხეთით. ვინც ამ ვიწრო გზაზე წუხილს ეძლევა, ნუგეშსაც იღებს. რადგან როგორც ჩვენ გახსენებული იაკობ მოციქული ამბობს, ღმერთი იმაზე მეტად არ გამოსცის ადამიანს, ვიდრე მას ამისი დათმენა შეუძლია. ანუ იმდენს გვაძლევს, რამდენმაც სინანულში უნდა მოგეყვანოს. არა დაგსაჯოს, არამედ მოგეყვანოს. წადით ისავლეთ, ამბობს უფალი, წყალობა იმნებავს და არამ შეხერკლი. თითქოს და შეხები კი ვინც ვიწრო გზაზე არ დადიან, არ იტანჯებიან, ანუ თითქოს და ძალითი ძალად მიდიან ამ გზაზე. მოაკლდა რაიმე შესაკუთრებას აი პირადი ქონებიდან, დაკარგე რამე? ამან მნიშვნელოვნად შეავიწროა შენი გზის სიფართოვე. ეს ხო ყველასათვის ცნობილია, რომ მაძღარს ყველა მაძღარი გონია, იმიტომ თვითონ არის ასე ხედავს, ასე აღიქვამს. ესე იგი, თუნდაც აი ერთ-ერთი ნიშანდობლივი სნეულება დღევანდელი გამდიდრებული ადამიანებისა, ეგრეთ წოდებულია ახალი ქართველების ამ ნაწილისა. ზრუნავე ძაღლებზე, კატებზე, ვირთხებზე, თუთიყუშებზე, მიეცე, მოეცე, ადამიანისთვის მოწყალებას ვერ გააცემენ. ხელი ცუკრიათ და ფეხი ამოუტყიათ. მე მინახავს ეს, ამის მომსწრე ყოფილვარ. ოხ, როგორ ყარხა. ის რომ არ იბანებოდეს ძვირფას ჯაკუზებში, წაკუზული, სიტყვა მოითხოვა და ძვირფას ძვირადღირებულ ნელსაცხებლებს და შამპუნებს უმარხმარუდეს, ისიც ასევე აკროლდებოდა. შენ სხვა რამემ დაგაფიქროს ამ სულმა, როგორი ცხოვრების დონე აქვს მას. ფაქტიურად ქცეულა მაწანწალად. სახლი არა აქვს, კარი არა აქვს. აი კარი ვით არის, გალაქტიონის ერთი ლექსის არ იყოს. მაგრამ სადარ ეს თანახმობა? ძაღლებზე, კატებზე და ასე შემდეგ ვირთხებზე ხარჯავენ კოლოსალურ თანხებს. ჯერ მათი საკვები რა ძვირი არის. მერე მათი მკურნალობა, ეგრეთ წოდებული აცრები, ამის, იმის და ნუ ეხლა მაპოტეთ. შედი ძაღლების პოლიკლინიკაში და იხილეთ. ცალ-ცალკე კაბინეტები აქვთ. კბილის კაბინეტი, კუჭნაწლავის კაბინეტი. რას გეცინებათ? მე კი არ ვიგონებ. ეს არის რეალობა. ახლა რომელიღაც ჰუმანისტი გამოძვრება და იტყვის რომ ჩვენ ძულს აღლებს. ძაღლიც მიყვარს, კატაც მიყვარს თავის ადგილზე. რატომ მიყვარს ისი პირველი? ჩემი უფლის შემოქმედების ნაკოფია. მისი შექმნელია. მაგრამ ძაღლის ადგილი არის ეზოში და ადამიანის სახლში. ნეტარი პელაგიარია და პირდაპირ ამბობს რომ სადაც ადამიანი ცხოვრობს, იქ ცხოველები არ უნდა ცხოვრობდნენ. მორჩა და გათავდა. და არა მარტო იმის გამო რომ გადამდები დაავადები შეიძლება ქონდეთ, მაგრამ აპათიეთ კიდე ერთხელ მესამე დავზე იზეული არ მათ რომ გადამდები შეიძლება შენ ქონდეს, მაგრამ მას არასდროს არ გაუჩნდება ასეთი პატრონის ხელში. მაგრამ იცით რა არის? ძაღლის მიმართ სულგზელება ესეც კაც მოყარა, მაგრამ ასეთი იდიოტიზმი, რომელსაც იჩენენ ზოოფილია რომ ქვია სახელად, არ არის მაცხოვნებელი ადამიანისთვის. მეტადრე, როცა არ გემეტება ერთი ლუკმაპური გაჭირვებული ადამიანისთვის და დაუზოგავად უვლი შენს ცხოველებს. აქ როგორღაც გამკარა კონებაში სახარებისეული იროდანტიპაზე გავრცელებული გამონათქვამი. იროდანტიპასთან ხორი უფრო ბედნიერიაო ნებისმიერ ადამიანზე. ისე სასტიკად ექცეოდა საკუთარ ცოლს, ძიდეს, იმავს, შვილებს, ზოგიერთი მათგანი დასაჯეს სიკვდილით ეჭვიანობის გამო. აი ისი ამათი ამბავის დაახლოებით ამ ჩვენი დროის იროდანტიპების დროს. მას მოაკლდა რაიმე შენ საკუთრებას. ამან მნიშვნელოვნად შეავიწროვა შენი გზის სიფართვე, იმიტომ რომ უკვე წუხილს ეძლევი, განიცდი, გეშინია მომავლის და სხვა, ანუ ცოტა საღად იწყებ ფიქს. დაკარგე დიდება, პატივი, რომელიც ჰქონდა ამავე ადამიანებში. ისიც ასევე სიფართვე იყო გზისა, ეს დიდება და პატივი. გიყვარდეს არა შენი მაქებარი, ამობენ წმინდა მამები, არამედ შენი მაძაგებელი. ეგ როგორ გაგიკვირდება თქვენ, იმიტომ რომ პირიქით ახართ მომართულები. მაშინ იგი დიდება პატივი თუ მოგაკლდა? კიდევ უფრო შევიწროვდა ეს გზა. ცილისწამება დაგატყდა, ჟერათ იმისი, რაც დაგწამეს. მაგრამ რასაც შენ ვერ ხედავდი შენში, რაზეც წამებ ცილს, გიხარდეს და მხიარულიყავ. რატო? იკითხავს ქრისტიანი, რამდენად საოცარი არ არის. უფლის სიტყვებით პასუხობს წმინდა იოანე უქროპირი. ნეტარი იყვნენ თქვენ რაჟამს ყედრიდენ და დევნიდნენ და თქვან ყოველი სიტყვაი ბოროტი თქვენ და მომარ სიცრუით შენთვის. გიხაროდენ და მხიარული იყვნენ, რამე თუ სასკიდელი თქვენი ფრიადარს სათაშინა. აი სათქონია ჩვენ საზღაური, მაგრამ ვიდრე ამ საზღაურს ზეცაში მიიღებს დევნული მართალი და შევიწროებული, მანამდე ღმერთი ადამიანს ნუგეს საძლევს დედამიწაზე. ძველ ქართულად ნუგეს ქვია ნუგეშინის სემა. ვინ იძლევ ამას, ვინ გასებს? ამ ნუგეს გასებს სული წმინდა, სული ზეციური მამისა. სხვადასხვა გზით. რა გიყვირს, როდესაც წუხარება გეწევა და რა გსურს განსასწელისაგან განთავისუფლება, მას ყოვლისათვის მადლობდეთ უფალსა. ნუგეშინის სემისთვისაც და წუხარებისთვისაც დრტვინვას თუ მივეცემით, უმადურნი მოვიქნებით. ძალიან მომწონს და გულისიღრმეში თავის დროზე ჩამეწირა ერთ-ერთი ათონელი წმინდა მამის აბრამ დაყუდებულის სიტყვები, რომელსაც იგი წარმოთქვას წუხარებაზე და განსასწელებს. როდესაც წუხარება გეწევა, ნუ ეცდები რომ წინაღუდგე, რადგან უფრო მეტი შეგემთხვევაო, შეგმოსრავს. არამედ აი შეხედე ლელსავს, როდესაც ქარი დაბერავს ძლიერი, იგი იხრება. მაგრამ თუ არ მოიხრება, გადატყდება ქარიშხალზე. მაგრამ როდესაც ქარი გადაივლის და ადრე თუ გვიან გადაივლის, რა თქმა უნდა, იგი ისევ წელში გასორდება. ასე ვთქვათ, როდესაც უხარება გეწევა, უბეში ჩაიდეო თითქოს. ესე იგი, სრული მორჩილებით, სრული მადლიერებით მიიღეს და სხვათაშორის ეს ნუგეს გაძლევს. რაღაც სიძლიერეს გრძნობ ამ დროს, რომ მიენებები უფალს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი ფსალმონის ხსენებულ სიტყვებს: შენი ვარ,
მაცხოვნემე, აი ამისი შეგრძნება გეძლება, როცა მოთმინები. იღებ ნებისმიერ განს პირადი იქნება თუ საფეხურო. ჯერთი რაც მოგივა დავითაო, ყველა შენი თავითაო. დავიმსახურე და მე ვიღე და რაღაცე ვტრტვინა. მადლობა ღმერთს, რომ აქ მახდევინებს მე ვალს ამ შეცდომის გამო და არაიქ მარადიულ ჯოჯოხეთში. ათასი მადლობა უფალ ღმერთს. ჩვენ ვიცით ისეთი წმინდანები, სადაც ერთ-ერთი ათონი ვახსი, ათონელი мама იყო, ტირო და მემღვიმევე იყო, გამოფაბულში დაკუდებული, განდეგილი. ტიროდა და ღმერთს სთხოვდა, რომ სნეულება მიეცა მისთვის, განსასწრელი რაიმე. მამებს უყვარდა კაცოდ ერთხელაც ვეღარ მოითმინეს და კითხეს. ყველა კურნებას ითხოვს, ყველა ნუგერს ითხოვს და შე როგორ ითხოვო მწუხარებასა და ავადმყოფობას. როგორ შეიძლება მამებო, რომ ბერი იყოს კარგად? იმიტომ რომ აღთქმა გადადებული. როგორ გითხრათ, დაუნდობელი ბრძოლა გამოთქმული, ესე იგი ეშმაკის მიმართ. როგორ შეიძლება რომ მას ეშმაკი არაც უხებდეს? აი მაგალითად ათონზე რა კი ათონი ვახსენე მესამეთ ამბობ, როცა ბულგართა მონასტერში ვიყავი, იქ ნახეთ ერთი უჩეულო ფრესკა, თავარი ტაძარი იყო მოხატული და მათ შორის ნახეთ ჯვარცმული, მაგრამ ესე იგი ნიმბუსი არ ედგა, წარწერას მაცხოვარ შეფერის არ ქონდა, ესე იგი ეს მაცხოვარი არ იყო. დაუკვირდით, ვერ იყო და ვერ მივხვდით, რომელი წმინდანი იყო და მაშინ იქ ერთ-ერთ ბერს ბულგარელს რუსულ ენაზე ვკითხეთ, რუსული იცი არ მაგათ ირითაჩი. ვკითხეთ, რას ნიშნავს მეთქი ეს? ვინ არის ან რა კონკრეტული პირია გამოხატული წმინდანი? აჰა, არა, ეს არის ზოგადი სახე ბერისა, რომელიც არის ჯვარცმული ამ სოფლისთვის, როგორც პავლე მოციქულს უფალი ჩემდა ჯვარცმულს მე ამ სოფლისა და ამბობს პავლე მოციქული და ისრები ჰქონდა უამრავი ნატყორცნი და სისხლის დიოდა სხეულიდან. აი ეს არის ბერმონოზნის ცხოვრებაო, საშინელი, საზარელი, უხილავი თუ ხილული ბრძოლები. სადაც მწუხარება სხვა ქადაგებაში ამობს იგივე ივანე ოქროპირი. იქვია ნუგეშინისემას. ხოლო სადაც ნუგეშინისემა, იქვია მადლის ღმრთისა. სულიც მაშინ განიწმიდება, როცა ღვთის გულისთვის მწუხარებას ითმეს. არარაღაცის გამო, არავიღაცის გამო, ღვთის გულისთვის როცა ითმეს. ისე როგორც მოწყალებას როცა შადი, თუ ღმერთის სახელითა და მისი სიყვარულისთვის არ ჩაიდენ, ეს არ არის მოწყალება, ეს არის ადამიანური თანაგრძნობა. გვასავლიან წმინდანმა. მას სულიც მაშინ განიწმიდება, როცა ღვთის გულისთვის მწუხარებას ითმეს. მაშინ იღებს დიდ შეწევნას, იმიტომ რომ ღვთისგან მეტი შეწევნის საჭიროება აქვს და მეტი მადლის ღირსია. აი ახლა რას კურნავს მწუხარება, რომელსაც უფალი ჩვენი ცოდვების გამო მოგვიმნას? მწუხარება ქედმაღლობას აღმოფხვრის, ყოველგვარ მცონარებას მოჰკვეთს, მოთმინებისთვის ამზადებს, ადამიანურ საქმეთა ამაუებას წარმოაჩენს. ჩემი გამოცდილებიდან ვიტყვი, შედათა მაქვს მე მწუხარებასა და განსასწრებს ჩემი უგუნურების გამო, რომ ესე იგი დიდ განსასწრებში პირად-პირადში თუ საქმეკნო დამინახავს სული ამაოება იმისა, რასაც აქამდე ჩვენთვის ფასი ჰქონდა და ვესრაფოდი და ხშირად ცოდვის ხარჯზეც კი ვიღებდით ხოლმე. აი მაშინ ხედავ, რომ ეს ყველაფერი არის დიდი სისულელე, სული ამაოება. მაშინ ესე იგი ადამიანურ საქმეთა ამაოებას წარმოაჩენს მწუხარება და ცხოვრებაში მრავალი რამ ბრძნული შემოაქვს. მის წინაშე ყველა უნება იხევს უკან. ესე იგი რას ყურავს? შური, ეჭვიანობა, ავხორცობა, სიმდიდრისადმი მიდრეკილება, ხორციელი სიყვარული, სიამაყე, ქედმაღლობა, მრისხანება და სულიერ სნეულება და მთელი გუნდი. თუ კი ვინმე ჩვენს აწინდელ საქმეებს განიხილავს, დაინახავს თუ მწუხარებებს რა სარგებლიანი საქმეები მოაქვთ. ეხლა აი თავის თანამედროვეებსი ამბობს არსებულ ვითარებაზე ივანე ოქროპირი. ამჟამად ვტკდებით რა მშვიდობით ჩვენ დავსუსტით, გავზარმაცით და ეკლესია ათასგვარი ბოროტებით აღვავსეთ. შეიძლება ჩვენზეც ითქვას ის. მართლაც ეს არა ვარ, ჩემს თავზე ვიტყვი რაღაცას ავიდეთ. საკუთარი გამოცდილება ყველაზე დამაჯერებელია ჩემთვის. როდესაც ესე იგი ეს განსასწრებელი აუღია უფალს, ისევ ნელ-ნელა გავლაღებულ ვარ. და ჩემი თავი დამიჭერია. მომგონებია განსასწრებელი და მომიდრიკავს თავი ისევ. ესე იგი რა? ის არის სამლობა, წუხარება და განსასწრებელი. ესე იგი მომდებდით მე შემომიდექი და მომდებდით რას ნიშნავს ოქროპირის გამარტივება? საკუთარი თავი, ეგოიზმი, მანკიერებები, ნაკლოვნები მოიშორე და მე დამემსგავსი. და როგორია უფალი? ამას თავად უფალი ამბობს. წმიდა იყვენით, რამე თუ მე წმიდა ვარ და ჩვენი გაწმენდისთვის ადამიანებისა ცოდვის დაცემის შემდგომ აუცილებელი არის სუხარება და განსასწრებელი. რა თქმა უნდა, ეხლა ზოგიერთი მეორე უკიდურესობაში არ უნდა გადავარდეს და ეძებდეს თავად განსასწრებს. არიჩქარო, ის თვითონ მოგინახულებს. როგორც ბოლო დროს ჩვენი ხანდაზმული პატრიარქი ხშირად ამბობს,
რარი ადამიანის ცხოვრება, მწუხარება და სიხარული. მოდის მწუხარება, კტოვებს სიხარული. მერმე კტოვებს მწუხარება, განქარდება და სიხარული ყალად გვეუფლება. აი ეს არის ადამიანის ცხოვრება. მაგრამ უნდა იცოდე, რა შედეგი მიიღო აქედან. რა სარგებელი ნახო ამაში. ესე იგი, ეკლესია აღვავსეთ ათასგვარი ცოდვითა და უზნეობით. ხოლო როდესაც დევნას განვისთიდით, იგულისხმება სარწმუნოების დევნა. მაშინ ბევრად უმანკო ვიყავით, უფრო კეთილზნიანი, უფრო მოშურნელი და მეტად გულმოდგინენი, როგორც ამ შეკრებებისადმი. ილია მართლის სიტყვა მაგონდება თერზე რომ შედარებას რომ აკეთებს. თევში რომ მოკვს, წმინდა არის, ჩამოდის და ჭაობი ხდება. ასე დაემართა ქართველებს. ლომებთან იბრძოდა ქრისტესა და სამშობლოსათვის. ლომებთან, უდიდეს ერებთან, უდიდეს იმპერიებთან. და დღემდე მოიტანა თავისი თავი. და დღეს ჭაობია ქართველი ხალხი. დიახ, მე ქართველი ვამბობ ამას. ჭაობი არ არის ჭაობი, ჯერ მარტო აი რაზეც რაც ვახსენეთ, შესავალში ენაპილწობა. არათუ კაცები იგინებიან, ქალები იგინებიან, ჟურნალისტები, ბავშვები და არ არის განკითხავი არავინ. პირიქით მოწონებას კი ახლავს ამ ყველაფერს. გეთანხმები, ვიზიარებ, მეც ასე ვფიქრობ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. გარყვნილება? ჩვენზე გარყვნილი ხალხი თუ არის დედამიწაზე, ქართველები რომ არიან დღეს, აქ თუ უცხოში. ევროპა, უცხოთი ვახსენე, ქურდობით ავარ ცნობილები. ქურდობით, ერთი ორი შემთხვევა არ არის. უკვე ისეთი მასიურია, რომ საგანგებო სპეცოპერაციებს აკეთებს არსებული იქაური ხელისუფლება, რომ დააკავონ ეს ბანდები, ქართველთა ბანდები. აგრეთი ვარ ცნობილები სამშობლოს სიძულვილით, ქრისტეს უარყოფით, ეკლესიის ლანძღვაგინებით, სამღვდელოების, მორწმუნე მრევლის, ეკლესიური საიდუმლოების. და აი მოიგონეთ პირველი ტალღა თუნდაც, არჩევს გვაძლევდა ღვთისმგმობი ათეისტები, ფსევდოლიბერალები და ასე შემდეგ. მას ესე იგი ჩვენს განლაგდით და ცოდვები თავებსეთ და ეკლესიაც ავარსეთ. ხოლო ადრე როგორ იყო? კითხულობს ოქროპირი, ეკითხება თავის სამწყსა და მე მინდა თქვენს კითხოთ. როდესაც დევნას განვისით, მაშინ ბევრად უმანკონი ვიყავით, უფრო კეთილზნიანი, უფრო მოშურნელი და მეტად გულმოდგინენი, როგორც ამ შეკრებებისადმი, ასევე ღვთის სიტყვის, ანუ ქადაგების მოსმენისადმი. გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ მესამე პირველი ტალღა. როგორები გავხდით ჩვენ? როდესაც აგვიგრძალა ოფიციალურად ხელისუფლებამ ტაძრამდე მისვლა, სხვადასხვა საშუალებებით. შეგზღუდა ყველანაირად და სხვა. ფეხით, ველოსიპედით და ვინც როგორ შეძლო, შორეული უბნებიდანაც კი მოეშურებოდა ეკლესიისკენ და საათობით იდგა პირაკრული წვიმაში და ქარში და თოვლში და ჭყაფში. ჩვენ გვიხაროდა აქ მოსვლა. ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენი უფლის გარეშე არ შეგვიძლია არსებობა, რომ ტაძარი უფრო ძვირფასი ყოფილა, ვიდრე ჩვენ გვეგონა მანამდე. ეს მეც ვიგრძენი, რა თქმა უნდა, როგორც თქვენმა წინამძღვარმა და წუხდით ჩემთვისაც და თქვენთვისაც. ჩემთვის ტკივილი იყო თქვენგან დაშორება. მაგრამ ჩვენ ეს შევძელით, ღვთის მადლით, არა თავითვის, უფალმა დაგვიფასა და პირველი ტალღის დროს ეკლესიაში საერთოდ არ გაჩენილა COVID-19. არ გაჩენილა საერთოდ. ეკლესიის სიახშულე უნდა და აგაჩნდება ამითეზი არის, იმითეზი არის, კოზითეზი არის, სახლიდან მოიტანე ჭიქა, კოზი. ესე იგი, ათეისტების კლუბად უნდა ექცია ჩვენი ეკლესია, სადაც რაღაც ჩვეულებებით იკრიბებიან რიღაცის გამო ადამიანები. აი რამ ხელა ძალა აჩვენა უფალმა. რა ვერ დაინახეთ ამაში ღვთის ძალა და როგორ გვიხარო და აღდგომა, რომელიც ერთ ტაძარში კი არა, ერთშიაც გვიგზალავდნენ და მღვდლების ნაწილმა საერთოდ არ დააყენა წირვა, აღდგომა დღესაც კიდევ ნებიშვიდეულში. არ გაიზიარეს უფლის ვნებები ნებიშვიდეულში, ამიტომ ისინი ვერც აღდგომის სიხარულს ვერ მიაღწევენ. ჩვენ კი ორ ტაძარში ვადიდებდით აღდგომა ღამეს ლიტანიობით. დიდი საღვთოვანებით წირავდი, მე მინდა ჩემი განცდები გითხრათ. უდიდესი განცდებით, უდიდესი სიხარულით, ზიაწეული გულით წირავდი აღდგომა ღამეს განსაკუთრებით. და მიხარდა რომ თქვენ გიბრწყინავდა თვალები ამ სიხარულით, ქრისტეს მიერი. ამიტომ ის რაც დღეს ხდება, არ არის შემთხვევითი. ღმერთის დაშვებით ხდება. ჩემი ნებაო, სად ქარი ატყდება, სად წვიმა, სად გვალვა, უფალი ამოს იერემია წინასწარმეტყველის პირით. სად ვინ გავა, სად მოკვდება, სად გადარჩება მომაკვდავი ადამიანი, რომელიც პრაქტიკულად არ შეიძლება გადარჩეს თურმე ბუნებრივი კანონები. ღმერთის ხელში ვართ ყველანი. ეს უნდა ღრმად ვიწამოთ. ეხლა შედარებასაც აკეთებს ოქროპირი უფრო კაფიო რო გახდეს მისგან ნათქვამი. რაც ცეცხლია ოქროსთვის, იგივეა მწუხარებად სულისთვის. იგი სისაძაგლეს აშორებს მას, სუფთას ხდის, ნათელსა და კამკამას. ფსალმუშიც არის ნახსენები, შვიდგზის გამოწრთობილი ოქრო უფრო ძვირფასია. ასევე ადამიანის სული გამოვლილი სხვადასხვა განსასწრებში. უფრო მადლმოსილი და ნათელი ხდება. წუხარება სასუფეველში შეხავს ადამიანი, ხოლო უდარდელ ცხოვრებას ჯოჯოხეთში. ამიტომაცაა გზა სასუფევლისკენ ვიწრო, ხოლო გენისაკენ მიმავალი გზა ფართოა. ამიტომ ქრისტემას თითქოს რომელიღაც დიციკეთებს გთავაზობს თუ თქვა სოფელს ამას შირი გაქვს. ადამიანს რომ დაფიქრდე ერთბაშად რა მრა მერე უფალო. კარგია რომ გვაქვს ეს შირი. როგორც სიკეთეს გთავაზობს ოქროპირმა გამბიმართა რომ დიახ ეს დიდი სიკეთეა. აქ დედამიწას და იქ არანაირი ჭირი არ არის. არც ვალალება, არც ყნესა, არც წუხილი. იქ არის დაუსრულებელი სიხარული და სიხარულის წყარო არის დაუღამებელი ნათელი, დაუღამებელი მზე ქრისტე მაცხოვარი ჩვენი. მას თუ კი ქრისტეს მოწაფე ხარ, ვიწრო და წუხილიანი გზით იარებოდე, ნოდრკვინალ და უსასრულობას მიეცემი. და ბოლოს მე მინდა წაგიკითხოთ სალექსო ჩანაწერი, რომელიც დაახლოებით ერთი კვირისი, როდესაც დავიწყე ახალი თხზულების თარგმნა, მინდა ჩემს თავსაც მიულოცო და თქვენც ასევე იოსებ მღვიმელის პატოპედელის არაჩვეულებრივი წიგნი დიდი არ არის მოცულობით ანტიქრისტესა და ქვეყნიერების აღსასრულზე. წმინდა წერილის თავადუფლის მოძღვრების წინასწარმეტყველთა მიერ მოციქულთა ძველთა და ახალთა ღირსთა და ღმერთშემოსილთა მამათა მიერ ამ დიდი მასალის გაანალიზების საფუძველზე დაიწერა ეს არაჩვეული თხზულება. და აი როდესაც წერდი ერთგვარი რაღა პირადი განსაცდელი მქონდა მწუხარება დიდი და თან თარგმნიდი, როცა ვთარგმნი ეს ჩემთვის ნუგეშინისემა. აი რაღაცით რომ მოვიკლა ეს ტკივილი, ხშირად მე ან იესოს ლოცვას ვამბობ, ან ვთარგმნი და ეს მიამებს სულსა და გულს და აი ამ დროს ამ განწყობილებაში წამოვიდა ამ ნუგეშინისემის დროს ამგვარი სალექსო ჩასაწერი. და ეს ლექსი პრაქტიკულად გახდა ამოსავალი მთელი შვიდეულის განმავლობაში გონებაში ვიწრთობდი რაზე მესაუბრა კვირა წირვაზე. და საუბრობ სწორედ მწუხარებაზე და განსასწრებზე. მას სუბიექტურმა გარემოებამ პირადულმა მიბიძგა და მეორეს კი იმ გარემოებამ, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაშია. ეს არის უფრო სადღიურო ჩანაწერის მაგვარი. სევდიანი შემოდგომის ამერ დღესას ბინდი შეცვლის. განახლდება გულში ძველი მწუხარება, აიშლება მოგონება წარსულ დღეთა, ამ ფიქრებშიც კიდევ ერთხელ დაღამდება. მე ვარ მარტო, მე მოყვას მამიმატოვა, შეღადამჩი ჩემთან უგეშინისემად და ვჩურჩულებ მე შენ სახელ სასუები, შემიწყალე მაცხოვარო შენი მონა. და ბოლოს ესე იგი რაც მინდოდა მეთქვა ნანოჩიპებთან, აცრებთან დაკავშირებით. ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. ეხლა როცა კერძო საიტებზე ვიღაცა დევს კითხულობს, იქ შეიძლება ეჭვი შეიძლება წარო არიცი ნამდვილი, მაგრამ როდესაც ეს არის ოფიციალური წყალო, ოფიციალური ხელისუფლების ამ შემთხვევაში რუსეთის, ეხლა რუსეთზე რა ეს ჩამივარდა ხელში თორემ ჩემო მეგობარმა გამომიგზავნა მოსკოვიდან რომად ფორცმული ადამიანი ყოფილი თანამდებობის პირი და ასე შემდეგ და მე და ყველასთან მქონდეს კავშირი. აი სადაც შეიძლება მივაწვდინო ხმა, დიახ იქ რომ ვიყავი, ერთი კვირა ვიყავი, მთელი ერთი კვირა მე და ის მოსკოვის ოლქში, რაც კი დიდი სიწმინდე, ყველაფერი მოვიარეთ, მოვილოცეთ. მთელი გზა საუბრობდით სარწმუნოებაზე. მთელი გზა ჩვენს ისტორიაზე, ქართულ ისტორიაზე, სარწმუნოებაზე და განათლებული კაცია როგორც საერთოს და ჩემი მეუღლე ამისი მოწმე, რომელიც ჩვენთან იჯდა მანქანაში, მძღოლი იგი იყო და ესე მისი და მეტავ სადაც შემეძლება ყველგან მიმაწვდენინოს ხმა. მაგას ხანაირად იცით რა ქვია? რომ განგიმარტოთ. ბოლო ჟამის ერთ-ერთი უკანასკნელი ნიშანი არის საყოველთაო ქადაგება თელს დედამიწაზე ღვთის სიტყვისა. რა იცი, ვინ სადი ქადაგებს ბოლო ჟამს? მამო, ჩაიქირკილა ერთი ორმა გულში. ხშირად გვახსენებს, რომ მოხუცდით, კოვიდი გადაიტანეთ, შაქრის დაავადება გაგვიძლი სერიოზულად და ასე შემდეგ. რა მე დაგისახელებ წმინდა მამებს, რომლებიც მთელი ცხოვრება ლამის ლოგინათ იყვნენ ჩავარდნილი, ღმერთმა არა მარტო 100 წელი, 120 წელი და 150, არამედ მათუსალაზე აღარ ვთქვი 900 მეტი რომ იცოცხლა ღვთის მადლითა და ძალით, არამედ ავადმყოფებს იღებდნენ და კურნავდნენ. რა არის ჩვენი ღმერთისთვის შეუძლებელი? ახო სინამდვილეში მკურნალი არც პავლე მოციქული, არც ის ეგვიპტელი განდეგილია და არც არავის სხვა, უფლის მადლია. როგორ თქვა ეგ პავლემ? როცა პავლეს ცრემლიც კი კურნავდა, ოფლი კურნავდა, თავსარქმელი, სარტყელი, სამოსელი, სიტყვა, ათობით, ასობით კილომეტრზე, დაშორებით. პავლე რომ ხილში არ აღმოჩენილი იყო ამ უდიდესი მადლისგან, მიდრო ოქროპირი ამ ისეთ როგორც პავლეა დედამიწაზე მეორე აღარ იქნებოდა. ასეთ პავლეს სატანის ანგელოზი მიუჩინა. საშინელი ავადმყოფობა თქვენ ენაზე ვთქვა, ადამიანურ ენაზე, რომელიც ზოგჯერ მოუვლიდა რა საშინელ ტკივილებს მოკვრიდა და მიწაზეც კი დასმდა. როგორია ესე იგი, პავლეს ჩრდილი და ოფლი კურნავდა და ხედავდნენ პავლე როგორ იტანჯებოდა ტკივილებით.
და რატომ სამჯერ ვითხოვე ღვთისაგან სატანის ეს ანგელოსი გაეყვანაო და მესამეთ როცა ევედრებოდა უფალს მოესმა გლოსოლალი ცესიდან ხმა გეყოსის მადლი პავლე რომელიც ჩემგან შენში მოქმედებს რამე თუ მე ჩემსალას უძლურებასა შინა აღვასრულებ ღმერთი აღასრულებს ყველაში არა ადამიანი კურნავს თუნდაც მიდან არამედ უფალი მის მიერ პავლეს ღირსება რა არის ღვთის ხელში არის დაუბრკოლებელი გამტარი მადლისა ფიზიკის ენით რო გითხრა და ხშირად მომიგონებია თუ წინაღობა ლითონს დიდია გამტარობა დაბალია ან არ უარგა საერთოდაც მაგრამ პლაზმაში არ გადის იმიტომ ხმარობ ელექტრობასთან ურთიერთობაში და სხვა თუ პირიქით წინაღობა არ აქვს ნულია პრაქტიკულად გამტარობა აქვს უდიდესი აი ესეთი გამტარები არიან სამღვდელოება და მორწმუნე ერი ღვთის ხელში ამიტომ ყველა შემთხვევაში ერის კაცისგან მოხდება სასწაული გამოცხადება წინასწარმეტყველება იმდენი იყო რომ პავლე არიგებს როდის წინასწარმეტყველება როდის განმარტო როდის განკურნა ისეთი ხშირი მოვლენები იყო ამ მადლის გამოვლინებებისა არამედ ყველგან ყურნალის წინასწარმეტყველის და ასე შემდეგ არის სული წმინდა ღმერთი ყოვლა წმინდა სამება ამიტომაც ვამბობთ რომ ყოველ ლოცვას ვასრულებთ დღესაც ლიტურგიაზე ამ სიტყვებით რავე თუ შენქმნის დიდება პატივი და თაყვანისცემა პავლეს კი არა არ რომელიმე სხვა წმინდას, თუმცა ასე თუ დიდეს, არამედ მამასა და ძესა და სულსა წმინდასა. ამენ. მას მოведეთ საყარელო პოსკრიპტუმში ჩვენი ცირე საუბრისა, გავეცნოთ რა გეგმა არის დასახული მოსკოვში. ნანოჩიპების ჩანერგვა მითითებულია ოფიციალურად კონცეფციაში. ამ კონცეფციის სახელი არის მოსკოვი 2030 ჭკვიანი ქალაქი და რა შემდგომარეობს მისი სიჭკვიანი, აი ახლა ვნახავთ ჩვენ. როგორ გახდება ჭკვიანი? საერთოდ რა ხო ხედავთ ესე ხალხი როგორ აღმორგებული აქვს დემონსტრაციები, გამოსვლები, შეკრებები, მიეთმოთ ხელისუფლებას უჭირს მართლა საბოლოოდ როგორ წინასწარმეტყველსა წიგნებდა მიცე სახელისუფლებო ქაოსი დადგება იმდენად რომ არათუ ცალკეული ოლქები და მხარეები არ დაემორჩილებიან ცენტრალურ ხელისუფლებას ამა თუ იმ ქვეყანაში არამედ ქალაქი რა არის და პატარა სოფელი და დაბა ისინიც არ დაემორჩილებიან ყველაფერი მიყავთ იქითკენ რომ ადამიანები ზომბებად აქციონ და ადვილი სამართავი იყოს როგორც არქიეპისკოპოსი პორფირი ამბობდა თუ აქამდე ჩვენით მიმართებით ტვინით და ნერვული სისტემით და სხვა ეს მართვის ცენტრი გაიტანონ გარედან კერძოდ ჯეხუთი ანტენების დაყენება სწორედ ამ მიზნით დაიწყეს ეს შეთქმულების თეორია სხვა რა სათქმელი მეტი არაფერი არ იციან ვერ ვისაბუთებთ თუნდაც იმას რისგან შედგება ეს ვაქცინა გარდა იმისა რომ ესე იგი მოსკოვი დაიჩიპება ყველა მაგონდება ნეტარი პელაგია რიაზანელის წინასწარმეტყველება ზოგიერთ საკითხულია თქვენგან სამი დიდი ეშელონი შემადგენლობა გავამატარებლის მოსკოვიდან მესამეს თუნდაც თლებს შეეჭიდეთ და გადით მოსკოვიდან თუ ვერ გახვალთ უკვე ვეღარ გახვალთ იქიდან და იქ რა იქნება იქნება ჩიპირებული მოსახლეობა და სრულიად ელექტრონული კონტროლის ქვეშ ყოფი საკონცენტრაციო ბანაკი ესეც არ არის ყველაფერი მოსკოვის ბოლო რა იქნება როგორც ამერიკა ჩაიძირება აღელვებული ოკეანის წყლებში ასევე მოსკოვი ჩავარდება მიწის ქვეშ აი ამ ადამიანთან ჩვენ მეგობართან რომ საუბრობდით მე ეს წინასწარმეტყველებას მოიგონა მან თქვა რომ რეალურად იმ დრო თანამდებობის პირი ხელი მიუწევდა საიდუმლო იმებზე რეალურადაც მოსკოვის ქვეშ არის უამრავი გამდინარე წყლები სრულიად რეალურია საფრთხე რომ მოსკოვი ჩაიქცეს მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე როგორც არის ანტიქრისტეს პირველ სამშობლოზე რუსეთზე წინასწარმეტყველა სერაფიმ საროვლის ლავრენტი შერეს და სხვათა და ნათქვამია რომ მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგს შორის დაიტყორება მთელი ჩრდილო რუსეთი ესეც არ არის შემთხვევით. ჩვენ გვიკვირდა როგორ უნდა დაიტოროს ამ ხელა მხარე. აგრ გლობალური დათბობა. ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანეები აისბერგებმა დაიწყეს დნობა. საწავა ეს წყალი გეკითხები თქვენ. ნაწილი აორთქლდება და მოვა ნალექის სახით და ამიტომ არის ეს ვარცხლფები უკვე დაწყებულია წლებიან. ნაწილი დათბორავს გადმოვა ხმელეთზე. აი რა მოხდება. ისე რომ თუ წინასწარმეტყველებას, აწინდელ ვითარებას, ისტორიას, მეცნიერებას ერთმანეთს შეუთანადებ მიყვალ სრულიად გასაგებ დასკვნებამდის. მას მოდით გავეცნოთ რა კონცეფცია მოსკოვი ჭკვიანი ქალაქი. 2030 ნიშნავს, რომ 2020 აქ ნათქვამია დაიწყო ეს პროცესი ჩიპირების მოსამზადებელი, ვაქცინაცია განიხილება როგორც მოსამზადებელი პერიოდი და 2030 უნდა დასრულდეს. ჯვარი გამომისახა ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს. აგერდ გავარდ შენხარვენათის სასაუთმოქმედი ხატის ორიგინალის წინაშე. ქვენგან ზოგიერთი მაინც ხო დადიოდა და უფრო ბევრი დადიოდა სხვა მრევლიდან. როდესაც ჩვენ დაახლოებით 9 წლის წინ გამცნეთ მამა გაბრიელის სიკვდილის შემდგომი ერთ-ერთი გამოცხადება, სადაც რა იყო სიტყვასიტყვით ნათქვამი. მალე ხელოვნურ ვირუსს შემოაგდებენ ქვეყანაში, დაიწყება აცრები, ქართველების ამბავი ხომ იცით? როგორ შეაშინები რომ ჯანმრთელობისთვის აუცილებელია რომ არ დაავადდე, რომ არ მოკვდე, შვილებს გაუფრთხილდი, შვილიშვილებს. როგორც ვიცით ხომე, ქართველება, ქართველების ხასიათი ხომ იცით? აყვებიან ამ ლაპარაკს და ბევრი აიცრება. ამის შემდეგ დაიწყება ჩიპირება მოსახლეობის. ამბობს მამა გაბრიელი. არასგზი იქაც კაცრად ამბობს, მაგრამ ჩიპირებაზე კატეგორიულად ამბობს. ისეთი კატეგორიულობით აცრებზე არ უთქვა. ამის გამოხმაურება რა არის? საპატრიარქომ განაცხადა სინოდის ერთ-ერთი კრების შემდგომ, რომ არავის განეკითხავს ეკლესია, ვინც აიცრა, ვინც არ აიცრა, ზიარებიდან არ დააყენებს. ხოლო კატეგორიული იქნება ეკლესია, როდესაც დაიწყება ჩიპირება. ამ ჟურნალის, ამ შესავლის შემდგომ. ამაზე თქვა, ვინც ხელში ან შუბლში ჩაიდგა შიფს, იცოდეთ, რომ გაწირულები ხართ ჯოჯოხეთში. ეს არის მამა გაბრიელის სიტყვები. ეს იყო, სადაც აინუშიც არ ვიყავით, რისი კოვიდი, რა კოვიდი, წარმოდგენაც არ ქონდა არაფერზე. არც ისმოდა არაფერი. თუმცა ეს გეგმები, როგორც ჩანს, მაგალითად გეიცის საუბრიდან 2006 წელში, ეხლა ეს კადრები ამოწიეს და ფონზე ქონდა COVID-19-ის ვირუსი, რომელიც თვითონ არ იყო გაჩენილი. ეს მაშინ შექმნილი იყო. ეს არის ბაქტერიოლოგიური არის, ეს არის ბიოლოგიური არის. ეს თულია შეგნებულად მოსახლეობის მნიშვნელოვანი გაწყვეტონ, რაც დარჩება ზომბირებული ყავდა და არსებულმა ხელისუფლებამ, რომელიც სატანური იქნება და ბოლოს მოვა სატანის რჩეული ანტიქრისტე, მართოს ზომბირებული კაცობრიობა. მაგრამ არა ჭეშმარიტი ქრისტიანები. შეულს ეცდება აცტუმოს, მაგრამ ხელი არ მიუწოდება. ვინც ღმერთმა ამოირჩი ამბობს პავლე მოციქულია თავისი მარადებული ბეჭდით დაბეჭდა ვერაფერი ვერ განაშორებს მას უფლის სიყვარულს. ბევრი კი ფიქრობს რომ ბრძენია, ჩეულია, ჩვენ შორის მათ შორისაც. მაგრამ როდესაც მოვა ეს გამოცდა, აღმოჩნდება რომ ესეთები არ არიან და ბევრ ასეც ამბობენ წმინდა მამები აცტუნებს სატანა ანტიქრისტეს მიერ. არსებობს უკვე ჩიპი, ჩიპირება საცდელად უკვე ხდება შვედეთში და სხვაგან და სხვა ქვეყნებში. ახლა ალონ მასკმაც უკვე თავისი ულტრამილიარდები შექმნა ჩიპი, რომელიც შულში იქნება ჩადგმული. რაღა დარჩა? შესრულება. სხვაც არაფერი, მაგრამ ამას წინ უძღვის ვაქცინირება. რატომ? აი აქ ბევრი ეჭები იბადება და კითხვები. მოდით მივყვეთ ამ ინფორმაციას. ჩემი ინფორმაცია არ არის, ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია. მოსკოვის მერის საბიანინის, ესე იგი, ოფიციალური საიტზე, მის საიტზე 39 გვერდზე სათაური არებული და ჩანერგილი სამედიცინო ციფრული მოწყობილებები ორგანიზმში ნათქვამია კოგნიტიურ და სხვა დაავადებათა ეს კოგნიტიური გონისმიერი კოგნიტიურ და სხვა დაავადებათა სამკურნალოდ გამოყენებულ იქნება სისხლის უჯრედის ოდენა მოწყობილობა რომელიც ადამიანის ორგანიზმში ფუნქციონირებს ეხლა კითხვა იბადება როგორ შეიყვანენ ამ იოტის ოდენა ნაწილაკს ნანოჩიპებს ადამიანში კოგნიტიური დაავადებები და დარღვევები ესა მეხსიერების დაქვეითება რომელიც მოსდევს მათ შორის მრევლში ბევრმა თქვა და მე ჩემს თავზეც ვამბობ მეხსიერება მქონდა ბავშვობიდან ესე იგი აი დედა ჩემს უკვირდა ხოლმე ბავშვობის ეპიზოდებს 2 წლის ამ რანახე 3 წლის უკვირდა არ უნდა გახსოვდე შვილო რატომ ნუ მაქვს ესეთი მქონდა აი ეხლა ამ კოვიდი რომ გადავიტანე დეკემბერში ხვდები რომ ეხლა სკლეროზი არ დამემართა მაგრამ მეხსიერება შედარებით მომაკლდა პირველზეც კი ერთი ორგან დამავისა და ამა გიორგის სიფხიზლითა თუ მეორე გიორგისა, ესე იგი გამოვასწორე. უკვე ფთხილათა ვარ აქედან გამომდინარე. და ასე შემდეგ. მოკლედ, კოგნიტიური დაავადებები და დარღვევები ესა მეხსიერების დაქვეითება, რომელსაც COVID-19 იწვევს, გონებრივი შრომის უნარიანობისა და სხვა კოგნიტური ფუნქციათა ამოსავალი ინდივიდუალურ ნორმასთან შედარებით. დარღვევები ესე იგი. კოგნიტური შემეცნებით ფუნქციებად იწოდება. კეთოთ რა, თავის ტვინის რთული ფუნქციები რომელთა დახმარებითაც ხორციელდება სამყაროს რაციონალური შემეცნება და მიზანდასახული ურთიერთქმედება მასთან. ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები, უმნიშვნელოვანესი. ესევე ინფორმაციის აღხმა და ანალიზი, დამახსოვრება და შენახვა, ინფორმაციის გაცვლა, მოქმედების პროგრამის აგება და განხორციელება. პრაქტიკულად ყველაფერი. ამით იმართება ადამიანი. ამით არის და რონინებს პავლემ რო ვთქვა. ასე და ამგვარად ნანოჩიპები შესაძლებელია ადამიანის ტვინის ფუნქციების არამარტო გაუმჯობესება. რა თქმა უნდა, ისე როცა ჩაყენებას დაიწყე, ვენს კი არ გეტყვირო, ამ შეიძლება გმართო თქვენ და ასე შემდეგ манипуლირება მოახდინო თქვენს ტვინის ფუნქციებს. არა, რა თქმა უნდა, ამას არავინ ამბობ დღეს ამ ეს პირიქი 64 ვისახავენ აცილებს. ამ დროს აცილები დაავადრენ მეორე და მესამე და დაიხოცნენ კიდეც ნაწილი. ესე რომ მაშინ კითხვა იბადება, რაღაც საჭიროა ესაც რა. არამარტო ესე იგი ტვინის ფუნქციების არამარტო გაუმჯობესება შეიძლება ამ ნანოჩიპებით. არამედ ზემოქმედება მის ფსიქიკაზე, ადამიანის ცნობიერებაზე, სამყაროს აქმაზე, ანუ გონიერ სულსა და სამშვინელზე. აი ანტიქრისტე რომ მოვა მაგალითად. ეფრემ ასური ამბობს იპელიტო რომალი დაიღრიალებს და დედამიწა შეაზანზარებს, უბრძანებს კუნძულებს ნაპირზე გამოიყვანს, ციდან ცეცხლ ჩამოიყვანს. ეს ობიექტურად კი არ მოხდება სინამდვილეში. აი ამ ნანოჩიპების მეშვეობით ადამიანს, ესე იგი ვირტუალური სამყაროში იქნება დააჯერებენ, რომ ის ჩადის ამ სასავლელს. ანუ ყოვლი შემძლია, ზღეკაცია და ასე შემდეგ. საბოლოოდ ეს ყველა პროცესები გლობალური ერთ სახელი რომ დავარქვათ, საით მიემართება ანტიქრისტეს გამეფებისკენ დედამიწაზე. აბსოლუტურად და რასაც ადამიანს დამართებენ. ანუ მათ ამ ნანოჩიპებს შეუძლია ზემოქმედება არამარტო გონზე და გონის ფუნქციებზე, ტვინის, არამედ გონიერ სულზე, სამშვინველსა და სხეულზე. რა გადარჩა ადამიანი და ეგ არის ადამიანი. სული, სამშვინველი და სხეული. და ეს ყოველივე ცხოვრებაში დასანერგად გაწერილია 2020 წლიდან 2030 წლამდე. გეგმაში აქვს მოკლედ რომ ვთქვათ, რომ ამათი წლის განმავლობაში საბოლოოდ უნდა ჩაინერგოს ეს ჩიპები ადამიანს იქ მოსკოვში. აქ ჯერ ციფრებზე არ ველაპარაკებიან. და ამიტომ უკვე აქ ცაცი დაუქნეს არაერთხელ დასავლეთიდან, რა ცუდად მიდის აცრები თქვენთან. და ამიტომ უკვე ამ ვაქცინაციით კოვიდისთვის ადამიანის სისხლში უპრობლემოდა შესაძლებელი არის ასეთი არამტკიცებს. შესაძლებლობა აქ ავტორი, რომელსაც გამოაქვეყნა, მორწმუნე ადამიანი ერთ-ერთ ჟურნალშია, მართლმადიდებელ ჟურნალში რუსეთში დაბეჭდილი. და ამიტომ უკვე ამ ვაქცინაციით კოვიდისთვის ადამიანის სისხლში უპრობლემოდა შესაძლებელი ნანორობოტების შეყვანა, რაზედაც გაგვაფრთხილა გამოცხადებით ბერმა. წმინდა მამამ პორფირი კავსო კალიბერმა და რაც ამ ბერმა თქვა, იგივე თქვა მამა გაბრიელმა. ეს არის ქართველი, ის არის ბერძენი. ეს აქ არის, აქ ცხოვრობდა ის ათონზე, მაგრამ ორივე დღეს სასუფეველშია. ესე იგი, რაზე გაგვაფრთხილა? პატარა გოგონას მორწმუნეს გამოეცხადა და უთხრა. მან თქვა, რომ ვაქცინებში არის ნაწილაკები, რომელიც ადამიანს ეშმაკად აქცევენ. ანუ მართული იქნება ადამიანი, რასაც ჩაზახებ, იმას ამოგძახებს. ვიღაცას რა თქმა უნდა გული მოვა, ვიღაცა გაბოროტდება, ვიღაცა შეშინდება, ვიღაცა დაფიქრდება. ჩვენ იმაცე ვზრუნავთ, ვინც საბოლოოდ დაფიქრდება. და საერთოდ დაფიქრდება სიბდილსა და უკვდავებაზე, სულის ცხონებაზე. გლეშიში ცხვარი ვის გაუწყვეტია? არიქა ესენი გლანძღავენ, დაფცინიან, აბუჩად გვიგდებენ, რა მაგად გამო სიმართლე არ აქვს, თქვათ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ზაღლი ყეფს, ჩემთვის ზაღლების ყეფა მაგათი ლაპარაკი. ფარამედის ქრისტეს ფარა, ქრისტეს სამწყსო უეჭველად ისმეს მისი უფლის წემსი კეთილის ხმას და საბოლოოდ შეყვანილი იქნება მის პირ სასუფეველში, რომელიც მხოლოდა ქრისტესა შვენის ყოველგვარი დიდება პატივი და თაყვანისცემა თანამამი და სული წმინდით აზდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამენ. დასასრულა. მე მინდა მოკლედ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ამ ხატის ისტორია. უშენე საგანგებო დავიდე ღვთისმშობელ მარიამის სასწაულთმოქმედი ხატების ფოტორეპროდუქციები კრებული მაქვს ფოლიანტის სქელი წიგნი, სადაც თითქმის ყველა სასწაულთმოქმედი ხატის ისტორია და ფოტორეპროდუქცია არის მოთავსებული. ეს ხატი რომელი ხატია? არაწერია ზედ. არის სხვადასხვა შემთხვევის ხატი, მაგრამ წილკნის ადგილის გამო ეწოდა. არის მაგალითად მოულოდებელი სიხარული, იმიტომ რომ ამას ანიჭებს ადამიანს. ან ამა თუ მადლის, ან ადგილის მიხედვით ეწოდა ეს. რომელი ხატია ეს? მე როგორც მივამსგავსე, ორ ხატს გავდა და ერთს განსაკუთრებით. ეს ერთი ხატი არის ცოდვილთა ხელის აღპრობელი. ცოდვილთა შუამავალი. აი ესე ქვია ამ ხატს. ეხლა რა ისტორია ამ ხატის? ეს გარკვეული აზრით ჩვენ ქადაგებას დაუკავშირებდა და რატომ მოგახსენე? მაშამსაში და გასული საუკუნის 20-იან წლებში, როდესაც ბოლშევიკები არბებდნენ ეკლესიას, ხვრედნენ სამღვდელოებას, მრევლის ნაწილს ასახლებდნენ, ძარცვავდნენ, კონფისკაციას უტარებდნენ, კრეჭდნენ მღვდლებს და სხვა, მაგლისის ერთ-ერთ სოფელში, დითონეთში, ცხოვრობდა ერთი ღვთისმოსავი ადამიანი, რომელიც არის ჩვენი ერთ-ერთი მორწმუნის მასტრიდიას მესანთლე იყო ადრე ჩვენთან, შეიძლება ახლა წირვაზე დგას, ბებია იყო. და თუ არ ვცდები, წმინდა გიორგის ეკლესია გაძარცვეს, გამოიტანეს პიწმინდად, შესამოსლები მღვლის, წიგნები, საღვთისმსახურო, სახარება, ჯვარი, ხატები, დიდი კოცონი დაანთეს და ჩაყარეს. ხალხი მორეკეს ძალით, ბევრს არ უნდა და იქმის ამისთვის ეკურებინა, მისთვის იყო ტრაგედია, მორწმუნეები იყვნენ მაშინ ჯერ კიდევ. მაგრამ მოყარეს ძალით და ეს ბები აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი კოცონთან. და ეს ხატი რომ ჩააგდეს, ეს შვილიშვილმა მასტრიდიან ჩაასვენა მერე პატარა კიოჩი. პერანგიტი იყო მხოლოდ კიოტის გარეშე. როცა ჩააგდეს ეს ხატი ცეცხლში,
კუთხით დავარდა, გადმოგორდა და დავარდა გვერდით ბებიას. გრძელკაბებს ატარებდა, თქვენგან განსხვავებით, რომ ეს მინიკაბებსაც ატარებდა სასუფეველშიც გინდა მოხდეთ. ასე არ იყო. თვის მოსავათ იყო ჩაცმული, კაბის კალთა თავისი გრძელი კაბის გადააფარა ხაზს, ჩუმად ნელელა დაიხარა შეუმჩნევლად და ამოაცოცა სხეულზე და პერანგზე კაბის ქვეშ. და წამოიღო სახლში, შეახვია და კომოჩი შეინახა და როცა ლოცულობდა ან გასაჭირი ჰქონდა, მაშინ იღებდა მხოლოდ და კვლავ უკან აბრუნებდა ბოლშევიკების შიშით. გამოხდა ხანე, აი შვილიშვილი ყავს მასტრედია და მასტრედიამ თქვა, რომ ეს ხატი მისთვის ეჩქებინა. უკვე ეროვნული მოძრაობა ძლიერდებოდა, ბევრი ეკლესიისკენ დაიძრა, გააყვიძა ჩვენი ცნობიერება ეროვნული ეკლესიურის და სხვადასხვა მერაბის და ზვიადის დროს. და ამ ადამიანს მასტრედიას დაეწყო სულიერი ბრძოლები. არსებობს სინამდვილეში თუ არ არსებობს ღმერთი. არადა ეს ხატი უკვე აჩქვებებო. და აი როდესაც დავიწყებდიო ეჭს და ფიქრს, რომ არ არსებობს ღმერთი სინამდვილეში, ხატიდან ენითა უწერელი მირონის სურნელება იფრქვეოდა. ერთხელ ორჯერ ბევრჯერ და ერთხელაც ადგა და მოასვენა ეს ხატი. წირვას ვატარებ, ეს ერთი ტაძარი იყო მაშინ ხოლმე. საკმაოდ დიდი ხნის ის შემდეგ ზუსტად 20 წელი 25 რამდენი გავიდა მას მერე და წირვას რო ვრჩები, წირვის დასასრულს უკვე ამბიონის ლოცვა ახლოვდება. ენითა უწერელი სურნელება მირონის გავრცელდა მთელ ტაძარში და საკურთხეველი ხო შორს არის. სასანთლეში ქონია ეს ხატი, სასანთლეს. შემოახსი ამ სურნელება. ნათებს ვეუბნები, ნოდარი იყო მაშინ დოღაზე. მიდი ნახე მეთქი შულ ერთი. მირონის ხუთი ხო არ გადავარდა მეთქი, ხო არ დაიქცა. ან ნელსაცხებელი, რომელსაც ზეთში ურევთ ხოლმე, წხების დროს და სხვა. არაფერი მსგავსი და. მე ერთ-ერთი ნათე მოვიდა, რომელიც ტაძარში იყო გამოსული რატომღაც საჭიროების გამო და მითხა, არა мама, იქიდან მოდის ეს სურნელება. აქ საკურთხეველში კი არ არის, იქიდან მოდის. მორჩა წირვა გავედი და იქ ხალხი ჩოჩქოლავს უკვე სტოვასთან. მეკითხები რა ხდება, мама, აიო მესანთლე მეუბნება, მასრედია ჯერ არ იყო კიდევ, მრევლიც არ იყო ჯერ მასრედია. მესანთლე მეუბნება, რომ მატრონა გახსოთ ალბათ, მატრონა იყო მესანთლე, რომ აი ეს სურნელება მოდის არაჩვეულებრივი ამ ხატიდან. ნუ გამაში გამოვკითხე, გავესალმე მასრედია, გავიცანი, ჩვენი სულიერი შვილი გახდა, ღვთის მადლით დღემდე არის კარგი ადამიანი, თამდაბალია და ცდილობს, რომ სულის ხონებაზე ძალისაებ იზრუნოს. რა თქმა უნდა, ბებიის ლოცვაც შეეწია და ამ ხატის მადლის. დაახლოებით 10 დღის წინ გულითადის სურვილი გამიჩნდა, რომ ეს ხატი მომაგონდა რატომ ხატ, საგანგებოდ არ მეფიქრე, ამომიტივტივდა მეხსიერებაში ეს ხატი, აი ესეთი მძიმე დროება რა განსხვავდება ეკლესიისგან. მასტრედია რომ მოვიდა, გთხოვე რომ თუ შეგიძლია ერთი კვირით მოგისვენე მეთქი ეს ხატი. და მინდოდა რომ ჩვენი სამღვდელოებისთვის ან მრევლისთვის გადამეხადა პარაკლისი ამ ხატის წინაშე, ისე როგორც ჩემი შინაურებისთვის, ჩემი შვილებისთვის, პირუყოვლის და შვილიშვილების და ასე შემდეგ საკმაოდ ბევრი ყავს. და мама ივანე იყო დამთხვევით იმ კვირაში მორიგე და мама ივანემ და მე გადავიხადეთ ახლობით ერთი კვირის წინეთ პარაკლისი ამ ხატის წინაშე. ეხლა მე მინდა საზეიმოდ, საჯაროდ თქვენს წინაშე ერთად გადავიხადოთ ეს პარაკლისი. ჩვენ ველაპარაკეთ წუხარებებზე, განსასწრებებზე, რომლებიც როგორც თავში ვთქვით, მომდინარეობენ პირუყოვლის და ჩვენი ცოდვებისაგან. და აი ნახეთ, мама გიორგის ხოლმე ამოასვენა, ჯერ мама გაბრიელის ტაძრიდან, мама გიორგი ბედოშვილმა გადაასვენა აღმის ტაძარში ჩვენი კურთხევით, შემდეგ мама გიორგი პაპის დილას ამოასვენა აქ. ესე განვიზრახე წინამძღვარმა. გადამეხადა პარაკლისი, მაგრამ კარგად რა დაემთხვა. გუში როცა დავძებნე საგანგებოდ, რა ხატი იყო ეს, რომელი სახელდება. აღმოჩნდა ცოდვილთა ხელის აღკრობელი. ცოდვების შედეგია ჩვენი მწუხარებანი და გასასწრები. რაღაც ლოგიკური ჯაჭვი შინაგანი დავინახე ამ ყველაფერში. ამიტომ თელის გულით, სულით და თელის სისავსი მინდა თქვენთან ერთად ამ ხატის წინაშე ჩვენ ცოდვილებისთვის აღვავლინო იესო ტკბილის პარაკლისი და ასევე თვითშობილ მარიამისა ცოდვილთა ხელის აღკრობელისა, რომლის მადლის არ დალეული იყოს თქვენზე და არ დალეული იყოს სულიად მართლმადიდებლურ სამყაროზე, სახელით მამის საიტა, დაძის საიტა, დაწვიდისა სული საიტა. ამენ.